Komishiniin poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoonni sochii bilisummaa uummata Beenishaangul Beheneen jedhaman godina Kamaashii gara Caalu to'annaa jala galfachuu isaanii hordofee humni nageenyaa guyyaa har'aa dabalataan bobbaafamuu beeksisee jira. Komishinar Ittaanaan komishinichaa Inspeektar Misgaanaa Injifataa sagalee Ameerikaaf akka himanitti sochiin hidhattootaa kana hawaasa irratti rakkoowwan hedduu uumaa akka jiru sababa hanqina humnoota naga eegumsa mootummaan seera kabachiisuun hin danda'amne jedhan. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa federaalaa Itoophiyaa irra deebii argachuuf carraaqaa jirra. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaasee kana qindeesse.
Komishinarri itti aanaan itti seekaa komishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Inspeektar Misgaanaa Injifataa humnootni raayyaa ittisa biyyaa guyyaa har'aa magaalaa Kamaashii seenuu isaanii beeksisanii jiru. Magaalaa Kamaashii humni naga eegumsa mootummaa guutummaan guutuutti seenee jira. Sana ka'umsa godhachuudhaan har'aa eegalee walitti dhukaasuun hin jiru. Yeroo ammaa farreen nageenyaa dugda duubatti baqatanii jiru jedhan. Naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattootni sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul Beheneen jedhaman godina Kamaashii gara Caalu to'annoo jala galfatanii turuu isaanii komishinarri itti aanaa Inspeektar Misgaanaa dubbatanii jiru.
Beheneen kataki jawuleeshaan egaa kan itti aanaachaa dhiitoo haasaa maddagaagaa.
Hidhattootni Beheneen oolakshanii faana qindoomina qabu. Yaadaanis meeshaadhaanis wal deeggaru. Yeroo ammaa kana ammoo harka mootummaa kan jiru akka godina Kamaashiitti magaalota giddugaleessa aanolee shanan irraa kan hafe gandi tokkollee harka mootummaa hin jiru. Gama siyaasaanis waan biraanis guutummaatti quunnamtiin adda hanjatee jira jedhan. Sababaa sosochii hidhattoota kanneeniin rakkoowwan namummaa jiraattota godinichaa irra gahullee dubbatanii jiru Inspeektar Misgaanaa.
ውስንነት የተነሳ ችግር ያለበት ወይም ለመሳሪያ ሰላም ኃይል አለበት ተብሎ በክናት የሌለበት ቦታ ላይ
ሰባ አንቂና ሁምነ ነገኛ ቀምኑፍ በካ ሄደቶትን ያሌላ ትራወተንቲ ሴረ ከበቺሱ እንደንደኝ ከናን ወልቀበቴ ሐዋስኒ ጅሬኛ ገደዶ ከይሰጅራ መንኔን ኡመታ ሎን ቀበኝ ሳሜ ጅራ ረኮነ ሙማ ጉዳቱ ሙማ ጅራ ቤሊ ኒጅራ ተጀኔትል ማምና qorichiin jiru manneen wal'aansaa saamamanii jiru. Waan gama sana dhaqus hin jiru. Daandiin adda hanjatee jira. Quunnamtiinis hin jiru. Bakka kun hinduu hin jirretti hawaasni dhibee busaadhaaf saaxilamuu danda'a. Dubartootnis da'umsa irratti akkasuma danqamuu danda'u. Rakkoowwan deeggarsa namummaatiin hawaasni miidhamaa jira jedhan. Dabalataanis torban darbe keessa sababa humni nageenyaa mootummaa hanqateef qaamoleen naga eegumsaa mootummaa bakkaa bakkatti socho'anii nageenya kabachiisan hedduun hidhattootaan ajjeefamuu isaanii Inspeektar Misgaanaa dubbatanii jiru.
Kamaashi zoon waradaani ko Oromiyaa gamii hawaasin faafatee miibaal bootaa alle.
Balooji Ganfoy aanaa Kamaashiitti bakka naannoo Oromiyaa wajjin wal daangeessu faafatee jedhamutu jira. Achuma ammoo ganda Oromiyaa taate soosteenyaa jedhamtutu jirti. Humni nageenyaa keenya soogee irraa ka'uudhaan gara faafaatee osoo imaluuti kan hidhattootni ONG Shanee haliillaa irratti raawwatan yeroo dhagoo eeggachuudhaan humni nageenyaa hedduu nu duraa miidhamanii jiru. Kan lubbuun darbees jira, kan bakki seenan hin beekamnes akkasuma jiru jedhan. Inspeektar Misgaanaa hidhattoota Beheneen jedhaman naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'an ittisuuf sababa hanqina humnoota mootummaatiin rakkisaa ture jechuun illee sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Humni naga eegumsaa dabalataa akka bakka sanatti bobbaafamu waajjiraalee federaalaa dhimmi ilaalu garaagaraa gaafataa turre jirra jedhan Inspeektar Misgaanaa. Guyyaa irraa ammoo humni naga eegumsaa mootummaa Kamaashii seenuu himanii jiru. Gurmuuwwan mootummaan naannichaa himate bilbilaan arganne deebii gama isaanii dhiyeessuuf tattaaffiin taasisnee ammaaf hin milkoofne. Hangoota waajjiraalee mootummaa federaalaa dhimmi ilaalu irraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin taasisne akkasuma ammaaf hin milkoofne. Akkuma milkaa'in qabannee dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.